Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ, չնայած ռուս խաղաղապահները արցախցիներին խոստացել էին դեկտեմբերի 26-ին բացել ճանապարհը։
Ասած, որ ճանապարհը պետք է որ բացենք։
Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցում են ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Հայ-ադրբեջանական բանակցություններ նախատեսված չեն։
Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը համաձայնեցված է Բաքվի և Մոսկվայի միջև։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ճակատային գծից հարյուրավոր կիլոմետր հեռու ընկած Ռուսաստանի ռազմական օդանավակայանը կրկին ենթարկվել է դրոնի հարձակման։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհը շարունակում է արգելափակված մնալ, այսօր Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակման 15-րդ օրն է մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սանկտ Պետերբուրգում կայացել է ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովը, դրա բացմանը Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ կազմակերպության անդամ որոշ պետությունների միջև տարաձայնությունները պահպանվում են, մենք սակայն փորձում ենք դրանք հաղթահարել սեփական ուժերով, միմյանց ընկերական աջակցություն և միջնորդական օգնություն ցուցաբերելով, հայտարարել Ռուսաստանի ղեկավարը։ Լաչինի միջանցքի շուրջ սրացումը բարդացնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման աշխատանքներն, այսօր 10 գործակալության ընդված հարցազրույցում նշել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Նրա խոսքով Մոսկվայում ակնկալում են, որ Երևանն ու Բաքուն կարողանան շուտափույթ կերպով վերսկսել խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, դրա հետ մեկտեղ ըստ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարի մեջբերում համաձայնության ձեռքբերման ժամկետները այնքան էլ կարևոր չեն։ Որոշ երկրներ հանդես են գալիս ադրբեջանա-հայկական խնդրին վերաբերող կողմնակալ հայտարարություններով։ Սիրիայի հետ սահման կատարած այցի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Մենք, սակայն, Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման առաքելությունը ստանձնած պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ձայնը չէինք լսում այն 30 տարիների ընթացքում, երբ շարունակվում էր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, հայտարարել է Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրել է, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերը լուսադեմին ոչնչացրել են Ուկրաինայի հետ սահմանից շուրջ 500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սարատովի մարզի Էնգելս քաղաքի ռազմական օդանավակայանը գրոհել փորձող անօթաչու թռչող սարքը։ Ոչնչացված դրոնի բեկորներից 3 մարդ է զոհվել, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՖՍԲ-ն հաղորդում է Բրյանսկի մարզում ոչնչացված ուկրաինական դիվերսիոն խմբի մասին գերատեսչության պնդմամբ։ Դեկտեմբերի 25-ին Բրյանսկի մարզի սահմանագծին տեղի ունեցած մարտի հետևանքով 4 դիվերսանտ է ոչնչացվել, նրանք փորձում էին Ուկրաինայի տարածքից ներթափանցել Բրյանսկի մարզ, հաղորդում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Իրանում ծավալված անկարգությունների ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիների ձերբակալությունները վկայում են այն ապակառուցողական դերակատարության մասին, որ այս հարցում ստանձնել է Լոնդոնն, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին։ Կիրակի օրը Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել էր, որ բողոքի ակցիաների ընթացքում ձերբակալվել է Մեծ Բրիտանիայի 7 քաղաքացի, դրանցից մի քանիսը նաև Իրանի քաղաքացիություն ունեն։ Հյուսիսային Կորեան այսօր առավոտյան անօթաչու թռչող սարքերը արձակել հարավի ուղությամբ, Ռոյտերզի տեղեկություններով Փենյանի կողմից արձակված դրոնները հատել են կորեական թերակղզում գտնվող ապառազմականացված գոտին, մուտք գործելով հարավային Կորեայի 7-ային տարածք։ Դրոններից մեկը հայտնվել է մայրաքաղաք Սեուլի վարչական սահմաններում։ Ներխուժման պատճառով հարավկորեական բանակը նախազգուշական կրակոցներ է արձակել, ինչպես նաև օդ է բարձրացրել մի շարք ռազմական օդանավեր և ուղղաթիռներ, մի քանի ժամով խափանվել է Սեուլի մերձակայքում գտնվող 2 միջազգային օդանավակայանների աշխատանքը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցեց ԱՊՀ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին, Սանկտ Պետերբուրգում էր նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Սակայն հայ-ադրբեջանական բանակցություններ նախատեսված չէին եւ տեղի չունեցան, չնայած ամսվա սկզբին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը հնարավոր էր համարել, որ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ երրակողմ հանդիպում անցկացվի, հիմա արդեն Պեսկովը նախորդին ասել էր, որ նման հանդիպում չի լինի։ Պատճառը ամենայն հավանականությամբ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակն է, վերջին իրադարձություններն են, Ադրբեջանը իր ճնշումներով, Ռուսաստանը իր անգործունեությամբ, որը նույնպես ճնշում է ընկալվում, քանի որ Մոսկվան չի կատարում համաձայն գրերով ստանձնած իր պարտավորությունները, ու այդպիսի տարբեր մեթոդներով ճնշումներ են գործադրվում Հայաստանի վրա, ըստ մեկնաբանների, փորձելով բանակցային սեղանի շուրջ նոր զիջումներ կորզել Երևանից։ Օրերս էլ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չմեկնեց Մոսկվա, որտեղ պլանավորած էր երրակողմ բանակցություններ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը պատրաստ չէ ադրբեջանական ակնհայտ ճնշումների ներքո բանակցությունների գնալ։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի համոզմամբ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կողմից Մոսկվա կատարելի կայցի չեղարկման պատճառը հենց դա էր։ Երևանում կանկալում, որ ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև Ռուսաստանը փորձում են ուժային գործիքակազմով Հայաստանին որոշ լուծումներ պարտադրել։
Հենց մոտ կարծում եմ կա այդպիսի ընկալում, որ օրինակ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը համադրանիցված է Բաքվի և Մոսկվայի միջև և նպատակ է հետապնդում այդում նաև Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի օրակարգում Հայաստանին զիջումներ կորզել։
Այնուամենայնիվ քաղաքագետի համոզմամբ բանակցությունների այլ ընտրանքը լարվածության մեծացումն է։ Հետևաբար ամենավատ բանակցային գործընթացը ավելի լավ է, քան իրավիճակի սրումը, հատկապես որ Բաքուն պարբերաբար ռազմական գործողությունների միջոցով փորձում է առաջ տանել իր օրակարգը։ Թեև պաշտոնական Մոսկվան նախկինում չէր բացառել, բայց Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ այսօր Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկած ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երրակողմ հանդիպում չի կայանա։ Կայդ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունն այս իրավիճակում։
Կարծում եմ, թե Լեռնային Ղարաբաղում և թե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին մոտակա ամիսների ընթացքում նմանատիպ հավանականություն կա։
Հնարավոր է, որ առաջիկա օրերին Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը բացվի։ Այդպիսի լավատեսական հայտարարություններին հնչել ռուս խաղաղապահների կողմից։ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով Լաչինի միջանցքը կարող է բացվել միայն մի պարագայում, եթե ադրբեջանական պահանջների առնվազն մի մասը կատարվեն։ Հակառակ դեպքում դժվար է պատկերացնել, թե ինչու Ադրբեջանը պետք է գնա այդ քայլին, հատկապես որ միջազգային ճնշումները այդքան էլ ուժեղ չեն և Բաքվի վրա չեն ազդում։
Օրինակ անցագետի տեղադրում, այո։
Անցագետի տեղադրում կամ խստացումը ղեկավարումների Լաչինի միջանցքում նույն ռուս խաղապահների կողմից, ցելություններ իրենց ներկայացուցիչների կողմից, Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող խանքեր Զանգեզուրի միջանցքի օրակարգում, զիջումներ Հայաստանի կողմից եւ այլն։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ Արցախն այսօր հայտնվել է աշխարհաքաղաքական շահերի բախման կենտրոնում։ Եվ դա է պատճառը, որ Լաչինի միջանցքը բացելու Ադրբեջանի ուղղած միջազգային հանրության կոչերին չեն հետևում կոնկրետ գործողություններ, որոնք պատասխանատվության կենթարկեն Բաքվին։ Չնայած Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի սերտ համագործակցությանն ու շահերին, վերլուծաբանի համոզմամբ Լաչինի միջանցքում առաջացող խնդիրները և ընդհանրապես իրավիճակի ապակայունացումը լուրջ խնդիր է Ռուսաստանի համար։ Մոսկվան այսօր պատերազմում է Ուկրաինայում և չափազանց զգայուն է նոր ուղղությամբ, այս դեպքում Կովկասում նոր սպառնալիքների նկատմամբ, իսկ այս հանգամանքը կարող են օգտագործել այն երկրները, որոնք փաստացի պատերազմի մեջ են Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայում։
Եթե լայն դիտարկենք, Ռուսաստանն այսօր ուզում է ընդհանուր առմամբ իրավիճակը կայուն լինի Կովկասում, բայց աշխատեն նաև հաղորդողիները, այդ թվում նաև Հայաստանի տարածքով Նախիջևան-Ադրբեջան կապը, որը Ռուսաստանի համար կարևոր տնտեսական հաղորդուղի է դեպի Թուրքիա այսօրվա պատժամիջոցների պայմաններում։ Եվ նույն ժամանակ մենք գիտենք նաև, որ արևմտյան ուղղությունից էլ կա այստեղ Ռուսաստանի համար խնդիրներ ստեղծելու և Ռուսաստանի դերը թուլացնելու նպատակ և ռազմավարություն։
Քաղաքական մեկնաբանի համոզմամբ, հաշվի առնելով, որ բոլոր կողմերը փորձում են օգտագործել արկախնդիրները իրենց շահերն առաջ տանելու համար, Հայաստանը պետք է իր ողջ դիվանագիտական ներուժը գործի դնի, աշխատելով բոլոր դերակատարների հետ։ Հակոբ Բադալյանի կարծիքով նվազագույնն այս փուլում պետք է թե Ռուսաստանի, եթե միջազգային հանրության հետ քննարկումներում անընդհատ բարձրացնել Լաչինի միջանցքի բացման հարցը, շեշտելով հումանիտար աղետի վտանգի մասին։
պետք է ընդունենք համաշխարհային պատերազմ է ըստ էության եւ ոչ մի միջազգային կառույց կամ կարգ չի աշխատում։ Եթե ավար մեր գերխնդիրն է ինտենսիվ եւ առավելագույն արդյունավետ աշխատել արդեն երկկողմ ուղղություններով Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան, Ֆրանսիա, Հայաստան, Ռուսաստան, Հայաստան, Իրան, Հայաստան, Թուրքիա նույնիսկ
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով այս պահին երկու տարբերակ կա։ Առաջինն Արցախում համաձայնում են գնալ զիջումների, թույլ տալով այցելություն հանքավայրեր, սակայն այս դեպքում պարզ է, որ Բաքուն այդքանով չի սահմանափակվելու և նորանոր պահանջները դնելու։ Եվ երկրորդ, Բաքվի պահանջները չեն կատարվում, ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ և հարցերը փորձում են լուծել Կարմիր խաչի միջոցով, զուգահեռ մեծացնելով միջազգային ճնշումները Ադրբեջանի վրա։
Ամեն դեպքում պետք է համապարփակ ձևով վերլուծվի ստեղծված իրավիճակը և ռացիոնալ որոշում կայացվի ապագա քայլերի վերաբերյալ։
Իդեպ այսօր ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի բացմանը, որին մասնակցել են նաև Փաշինյանն ու Ալիևը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե ցավոք սրտի ԱՊՀ անդամ որոշ պետությունների միջև տարաձայնությունները պահպանվում են։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրանտ Համրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը ճիշտ է համարել, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվա չգնաց։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք այդ հատվածը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ կարծում եմ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Հայաստանի արտգործնախարարը հրաժարվեց գնալ Մոսկվա և հանդիպել Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարների հետ։ Սա մի կողմից կարելի է համարել արտաքին քաղաքականության բնագավառում անկախ մի քայլ։ Նման բան նախկինում պատկերացնելն իհարկե անհնարին էր։ Ինչպես է գնահատում Հայաստանի այս քայլը, ճիշտ էր չգնալը։
Ըստիս ճիշտ է, քանի որ այն ինչ տեղի ունենում Լաչինի միջանցքում կազմակերպված սադրանք է, որի նպատակն է ճնշումներ բանացնել Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ և կարծում եմ, որ այսուհետ Հայաստանը ճնշման տակ որևէ բանակցությունների չպետք է մասնակցի։ Երբ վերեմլուծում ռուսական քաղաքականությունը, ավելի շատ միտված է փոխադարձ անվստահությունը խորացնելու և դա շատ վտանգավոր խաղ է խաղում Ռուսաստանը իմ կարծիքով։ Այն ինչ որ կատարվում է Լաչինի տարածքում, եթե Ռուսաստանը չցանկանար, այսպեսի գրեհիկ այտենց բիրտ քաղաքականություն Ադրբեջանը չէր վարի Լաչինի տարածքում։ Այնինչ վերաբերում է մեր ռազմագերիներին, եթե Ռուսաստանը ցանկանար, նրանք վաղուց Հայաստանում կլինեին։ Այնինչ վերաբերում է Ադրբեջանի լկտի պահվածքին Հայաստանի ինքնիշխան տարած ներխուժելու, նորից Ռուսաստանի ուրեմն պարտականությունների կատարման դեպքում տեղի չեր ունենա։ Մենք սա պետք է ռուսներին բաց ասենք։ Եվ կարծում եմ, որ ի տարբերություն ռուսների, մյուսները շահագրգռված են, որ այստեղ խաղաղություն լինի։
Նաև հավանաբար ինքնիշխանության ամրապնդումը բխում է նրանց շահերից, քանի որ հակառակ դեպքում Ռուսաստանը կիրականացնի իր երազանքը, այն է վերականգնել նախնին խորհրդային միության տարածքը, ինչ եք կարծում, նման հակագրություն կա, չէ՞ կարծեք
դա։ Ես այդպես չեմ կարա ասեմ, յուրաքանչյուր պետություն իր շահերն է հետապնդում և մեր ինքնուրույն դառնալու ցանկությունները պարտադիր չի, որ համընկնի մյուսների շահերի հետ, դա մեր շահերից է բխում։ Ուղղակի ես կուզենայի մեր լսարանին հիշեցնել Պուտինի շատ ցինիկ արտահայտությունը, երբ որ նա ասեց ցարական Ռուսաստանը խորհրդային միություն անունով, նա իրեն թույլ տվեց այսպիսի ցինիկ հայտարարություն։ Այսինքն այսօրվա Ռուսաստանի համար խորհրդային միությունը դա նախկին ցարական Ռուսաստանն էր։ Ուրեմն նախկին ցարական Ռուսաստանում ազգային տարածքներ գոյություն չեն ունեցել։ Տեղի ունեցել են գավառներ համապատասխան բնակավայրի անունով՝ Նախիջևանի, Երևանի, Տիբիլիսի, չգիտեմ, այսինքն Պուտինը բաց ասեց, որ այսօրվա Ռուսաստանի համար խորհրդային միությունը դա նախկին ցարական Ռուսաստանն էր, որը ազգերի իրավունքներ չեր ճանաչում։ Եվ այստեղից էլ բխում է Ռուսաստանի այս նյարդային պահվածք, երբ որ Հայաստանը փորձում է հանդես գալ որպես ազգային պետություն, իր ազգի շահերը երաշխավորելու և ապահովելու։ Մենք սա պիտի խորությամբ ընկալենք, որտեղ է շանգլուխը թաղված։ Եվ ակնհայտ է, որ այսօրվա Ռուսաստանը երբեք չի կարա դառնա խորհրդային միություն։ բոլոր լավ ու վատ կողմերով, սա խորհրդային միության խնդիրը մի այլ բան, որովհետև ինքը որպես համակարգ դատապարտված էր փլուզման, դա ուրիշ խնդիր է։
Սա մի հատված էր Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից, կրկնեմ, հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am-ի։ Հիմա տեսնենք, ինչ իրավիճակ է Լաչինի միջանցքում։ Դեկտեմբերի 12-ից մի խումբ ադրբեջանցիներ Շուշիի տակ փակել են Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Արցախի բնակիչներին մոտ չեն թողնում։ Մինչ փակված հատվածին հասնելը ռուսական հենակետեր կան, 2 օր առաջ արցախցիները երթով հասել էին ռուսական անցակետը, ռուս խաղապահները նրանց խոստացել էին դեկտեմբերի 26-ից ճանապարհը կբացվի։ Իրավիճակին հետևող ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են, որ ռուս խաղապահները քանդում են Շուշիի տակ ընկած այդ անցակետը, որը տեղադրված էր Լաչինի միջանցքից դեպի Շուշի տանող ճանապարհի սկզբնամասում։ Թուրան գործակալությունը նշում է, որ անցակետը ռուսները վերացնում են 2 օր առաջ կայացած Պուտին-Ալիև հեռախոսազրույցից հետո։ Շաբաթ օրը ռուսները քանդել են վրանները, այսօր ապամոնտաժել են մոբիլ տնակները։ Թուրանը ենթադրում է, որ ռուսները հեռանում են ճանապարհի այդ հատվածից և այն թողնում են ադրբեջանցիներին, որտեղ հենց ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ կգործի այն մինի մաքսակետը, ինչի մասին ասել էր Ռուսաստանի խաղապահների հրամանատարը։ Սա ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են հաղորդում, ամեն դեպքում ռուս խաղապահները խոստացել էին, որ այսօրվանից ճանապարհը կբացվի, սակայն այն դեռ փակ է մնում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
15-րդ օրն է, Արցախը բլոկադայի մեջ է։ Վերջին օրերին սպասում կար, որ այսօր դեկտեմբերի 26-ին Լաչինի միջանցքը փակած ադրբեջանցիները հեռանալու են այդտեղից, ճամփան բացվելու է։ Այդ մասին ռուս խաղապահների անցակետ հասած արցախցիներն էին լսել։
Ուրեմն ասած նա, որ ամսի 26-ին տեղի է ունենալու ղեկավարության բարձրագույն հանդիպում, որի ընթացքում վերջնականապես այս հարցը լուծվելու է և ասաց, որ ճանապարհը պետք է որ բացենք։
Վաղվա Արցախ կուսակցության ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանն այսօր հայտարարեց, սպասում են Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ հավաքի ավարտին, որին նաև Փաշինյանն ու Ալիևն են մասնակցում։ Եթե որևէ արդյունք չլինի, ճամփան փակ մնա, արցախցիներով վաղը գնալու են Ստեփանակերտի օդանավակայանի տարածք, պահանջեն հանդիպում խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարի հետ։
Հիմա պետք է մենք ժողովրդով պարզենք, տեսնանք այդ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը մեզ խաթում է, թե չէ։ Սա է պետք պարզոց։
Պատերազմից հետո արցախցիները վերադարձել են հավատալով, որ ռուս խաղապահները Եռակողմ հայտարարությանը հավատարիմ իրենց անվտանգությունն են ապահովելու։ Հիմա 120 000 մարդ վանդակում փակվել է, ասում է Պետրոսյանը։
Ձեր պարտականությունները կկատարեցիք, մոքսեստինք, կկատարեք, մոքսես կհարգիք։ Մենք հարգել չեք, որպես հավիճոտ կպահեք ստեղ։ Մոգել համապատասխան ձևից է ժողովը մտալունք։
Այսօր առավոտյան Հայաստանից մի խումբ քաղաքացիներ էլ ավտոերթով շարժվել են դեպի Արցախ։ Նախաձեռնողներից Հայկ Բարսեղյանը տեղեկացրեց, տեղ յուղի հայկական անցակետում բանակցում են ռուսական կողմի հետ։ Ի սկզբանե հայտարարում է, չեն համաձայնելու, եթե ռուսական կողմն առաջարկի ուղեկցել իրենց ադրբեջանցիների միջով դեպի Ստեփանակերտ։
Կասկածնե ունենք, որ ադրբեջանական կողմն էլ դեմքի որ մենք իրանց միջով անցնենք, որ իրանք իբր ցույց տան, որ տեսեք մենք ինչ բարենք։ Դրա համար մենք պրովոկացիայի չեն ենթարկվելու ու ճանապարհի ստատուս քվոն վերականգնելու համար խաղապահի առաջ հավանաբար պայման ենք դնելու, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան իրանց հին գտնվելու վայրը, ճամփից հեռու, եւ չպետք է վերադառնան, եւ ճամփեն պետք է վերադառնա իր հին վիճակին։
Այսօրի դեպ ադրբեջանական լրատվամիջոցները դադարեցրել են ներկայացնել միջանցքը փակած ցուցարարների առօրյան, ուղիղ հերարցակում միջանցքից չկա։ Միայն մի քանի կադրեր այն մասին, թե որքան անարգել են ռուս խաղապահների բեռները շարժվում Լաչինով։ Իսկ արցախցիները շարունակում են պաշարման մեջ մնալ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Լեռնային Ղարաբաղի կառույցից տեղեկացանք, որևէ նոր պայմանավորվածություն չկա ծանր հիվանդների տեղափոխման կամ մարդասիրական բեռ արցախցիներին հասցնելու վերաբերյալ։
Գրեշկան, ծեթը, տահանք բրցալա, ովիշ չունենք, ինչպես մի ձևի կարտոշկան ամենից կարևորը որ չկա, գազարնա, բուրակնա, քալամնա, ֆրուկտնա, ինչ վեր ժողովրդը տանը մնլի իրանց տանը իրանց երեխաներին կերակրելու համար, գոյություն պահպանելու համար, այս պահի դրության, չունենք կրուպեղ են ընդհանրապես։
Բլոկադայի կես ամսում ամենօր խորանում է սննդի դեղորայքի վառելիքի ճգնաժամը։
Մակարոնի տեսականի, բրինձի տեսականի, երշիկի տեսականի, ծխախոտի տեսականի, շաքարավազի, ձուչկա, ալյուր չկա, ձեթնապակաս։
Ճիշտ է, խմիչքներ բան կա, բայց դե կարևորը այն սնուննա, որ երեխաների համար հիմնականում ձավարեղենա, ձեթնա, որ խնդիրա այս պահին, եւ չգիտեմ, հույս ունենք, որ ճանապարհները շուտ կբացվեն եւ այս հարցը կլուծվի, խնայողաբար ենք օգտագործում, որ չպրծնի էլի։
Արցախի կառավարությունը սննդի ու դեղերի շրջանառության հատուկ ռեժիմ է սահմանում, կտրոնային համակարգի են կանցնում, ասում է Արցախի գյուղի ու գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի ղեկավար։
Առաջնահերթ եղել է ալյուրը, ձեթը եւ մի քանի որոշակի ապարանքներ այդ տարանք արել ենք, սահմանափակումները արել անցել կտրոնայինի, հիմա նույն նմանացած բոլոր ապարանքները, սննդի ապարանքները բոլորը նույն ձևի հաշվառում ենք, որպեսզի նույն անցումը կատարենք կտրոնի, կարողանանք պատկերացնենք ինչ ունենք եւ ինչ ժամկետում կարող ենք օգտագործը։
Այսօր հրավիրված օպերատիվ շտաբի նիստում քննարկվել են տարբեր սցենարների դեպքում բնակչության առաջնային անհրաժեշտության ապրանքներով ապահովելու հարցը։ Խնայողական խիստ ռեժիմը պահպանվում է։
Ո՞տեղ է լինի։ Ես գնում էստեղ մասնակցիմ, որին ժողովրդս պիտի մնան էստեղ, մուքստեղ ծնվալով ստեղել պիտի ապրինք։ Մեր հողնա։ Սա Ադրբեջանի հող չի։
3000-ավոր արցախցիներ վերածննդի հրապարակ էին հասել Հայաստան մի գնազիճումների, խաղաղություն ենք ուզում, բացեք ճանապարհը, բազմալեզու պաստառներով։ 3 ճանապարհ ունենք հավաքվածներին դիմել Արցախի պետնախարարը, կամ դանդաղ ինտեգրվում ենք Ադրբեջանին, կամ դուրս ենք գալիս Արցախից, կամ մնում ենք ու պայքարում։ Վարդանյանն իր ընտրությունը կատարել է։
Ես ստեղ եմ, ես պայքարում եմ, ու ես դեի չեմ գնալու, ու ես չեմ ենթարկվելու Ադրբեջանի պայմաններին։
Պետնախարարը խոստացել է Արցախի անկախության ու հաջողությանն է ուղղելու իր գիտելիքները, կապերը, ունեցվածքը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բազմաթիվ Ղարաբաղցիներ մնացել են Հայաստանում, խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի կամ նրանց թիմակիցների մասին չէ։ Խոսքը այն Ղարաբաղցիների մասին է, որոնք ցանկանում են տուն վերադառնալ։ Երևանում սովորող ուսանողներ, որոնք քննությունները, ստուգարկները հանձնել են, բայց չեն կարողանում վերադառնալ Արցախ, որովհետև ճանապարհը փակ է։ Նրանց մասին է Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ամբողջ ուշադրությունը ամբողջ ջանքի առանձը տրված էր ՄՄ-ն մեծ ցույցերին եւ քննությունների ավելի ժամանակ չէր մնում։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներ Սլավիկն ու Տիգրանը այսօր պետք է քնություն հանձնեին ու տուն մեկնեին Ստեփանագերտում հարազատների հետ ամանորը նշելու, բայց արդեն 15 օր է ուշքն ու միտքը լաչինի փակ միջանցքն ու շրջափակման մեջ հայտնված ծնողները, ընկերները, ազգականներն են։ Անգամ անգլերենի քնությանը պատրաստվել չեն կարողացել։
Դրա համար այսօր քնության չեմ մասնակցում։
Սլավիկ Աղաբալյանը ասում է, ճամպլուկը հավաքած սպասում է, հենց ճամփան բացվի առաջինն է մեկնելու։ Միջազգային հարաբերություններ ուսումնասիրող երիտասարդը տեղյակ է եվրոպական դատարանի որոշումից, որով Ստրասբուրգը Բաքվից պահանջել է թույլ տալ նաև ճամփին մնացածներին տուն հասնել։ Ասում է, ժամանակավորությունները տարբերակ չեն։
Անգամ եթե այսօր կամ մոտակա օրին այդ ճանապարհը բացվի, այդ չի նշանակում, որ խնդիրը լուծվելու է, խնդիրը ամեն պարագայում մնալու է, որովհետև ցանկացած ժամանակ նույն վտանգ կլինելու է։ Դրա համար պլան B չենք մշակում, բայց այստեղ գտնող արցախցիներով, հիմնականում արցախցի ուսանողները, մշտապես կապը պահպանում ենք։
Արդեն կես ամիս 1100 քաղաքացի, որից 270-ը անչափահաս տուն վերադառնալու հնարավորություն չունի։ Այս մարդկանցից բացի 100-ավոր ուսանողներ ևս հայտնվել են անորոշ իրավիճակում։ Շատերը այստեղ հանրակացարաններում, վարձով բնակարաններում են ապրում։
Մարդիկ կան, որ, չգիտեմ, հունվարին պետքա բանակ գնային, եթե դեկտեմբերին տուն հանձնում են, եւ
հաստորեն պարզումար չեն գնում Արցախ, որ գնան բանակ, պարզումար ոչ տուն ունեն, ոչ կարող են գնան Արցախ, որ գնան ինձ գործերը շարունակեն, այդ մարդկանց համար չգիտեմ ոնց կլինի, ճիշտ չեմ պատկերացնում։
Համասարանի մեկ այլ ուսանող միջազգային ագետ Տիգրան Աղաջանյանն է անհանգիստ, փակուղային այս իրավիճակում շատ մտքեր գլխով չեն անցնում, չգիտի ինչպես օգնել հումանիտար ճգնաժամում հայտնված բարեկամներին։ Դեկտեմբերի 30-ին ասում է կգնա, այնքան կսպասի Գորիսում, մինչև բացվի կյանքի ճանապարհը։
Մենք չատեր ունենք արցախցիներով, բոլորը այդ ժամանակ բացվել է չատերը, ամեն մեկը ուզում է ասենց հիմնականում գնալու են Գորիս ինձ ընկերների մոտ, իմ ընկերը եւ ես երևի գնանք Գորիս, այնտեղ սպասենք բացվելուն, որ միանգամից այդպես բացվի, մտնենք Ստեփանակերտ, մնացածները ամեն մեկը ինձ փորձելու է ամենամոտ իր հարազատին գտնի, եթե գուց Արցախից, թե գուց Երևանից, իր այդ նոր տարին անցկացնի, որ այդ պակաս լրացնի, էլի։
31-ին էլ եթե բացվի, անպայման կմեկնեմ Արցախ, որպեսզի այնտեղ նշեմ ամանորը։ Ես այսօր կարող եի արդեն գնալ Արցախ։
Բժշկական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Քրիստինա Հարությունյանն այսօր հաջողությամբ հանձնեց վերջին քննությունը ու արդեն դեպի Արցախ ճանապարհին պետք է լիներ։ Փոխարենը երեկոյան պատրաստվում է հերթական բողոքի ակցիային մասնակցել Երևանում։
Ես կցանկանա, որ ինչպես եղել է, թե կուս 20 թվականից հետո ինչպիսի կերպ մենք կարողանում ենք գալ, այսինքն այնտեղ արկա է մենակ ռուս խաղապաների այդ անցակետերը, միայն դրանցով անցնենք, այլ ոչ թե մեզ ինչ-որ սահմանների մեջ, ասեն դուք ունեք 10 օր, գնացեք, վերադարձեք կամ ինչ-որ նմանատիպ բաներ։
Ասում է սովորել են ապրել վտանգի, անորոշության մեջ, սա էլ կհաղթահարեն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում հերթական հանցագործություն սպանություն է կատարվել ենթադրաբար ռուսական ռազմակայանի զինծառայողի կողմից, հրապարակված լուսանկարում կասկածյալը ռուսական զինվորական համազգեստովը, այս անգամ զոհը Ռուսաստանի քաղաքացի է, զինվորականը սպանել է իր ընկերուհուն։ Հանցագործությունը տեղի է ունեցել Հայաստանի տարածքում։ Ինչ կարգով է ընդանում գործի քննությունը։ Հայաստանի իրավապահներն են մասնակցում, թե Ռուսաստանն է դատելու իր հանցագործին։ Այսպիսի հարցերի մեծ մասը դեռ մնում են անպատասխան։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն չի մեկնաբանում տեղեկությունները, որ Գյումրիում 2 օր առաջ 37-ամյա կնոջ սպանության կասկածանքով ձերբակալված տղամարդը ռուսական ռազմաբազայի զինվորական է։ Կոմիտեի խոսնակն այսօր հրաժարվեց հավելյալ տեղեկություն տրամադրել ազատությանը, մինչդեռ դեպքի վայրում արված լուսանկարներում կասկածյալը զինվորական համազգեստով է։ Իրավապահները մինչ այս պահը միայն հայտնել են, որ ձերբակալվածը 20 տարեկան է և Ռուսաստանի քաղաքացի։ Սպանված կինը ևս Ռուսաստանի քաղաքացի է, նրա դին ոստիկանները հայտնաբերել են իր ու կասկածյալի համատեղ վարձակալած բնակարանում։ Ինչու է նախաքննական մարմինը գաղտնի պահում սպանության մեջ կասկածվողի զինվորական լինելու հանգամանքը։ Տարիներ շարունակ Գյումրիում ռուսական ռազմապազայի գործնեությանը հետևող ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը հետևյալ բացատրությունն ունի.
Երևի մեր պետական իշխանությունը որոշել է լրացուցիչ չփոփոխել հանրության հիշողությունը և զայրույթը զորամասի ինչ ինձ ծառայողների վարքի կամ այդպիսի հանցագործությունների կապակցությամբ։ Ինչքան հասկանում եմ, քննչական կոմիտեի հաղորդագրությունը ուղղակի արձանագրային զուսպ ժլատ տեքստ է։
Հայտնի չէ նաև, թե որտեղ է պահվում ձերբակալված քաղաքացին, հայաստանյան բանտում, թե ռուսական բազայում։ Այս հարցը ևս քննչական կոմիտեն անպատասխան է թողնում։ Լևոն Բարսեղյանը հիշեցնում է, մինչ այս պահը Գյումրիում ռուսին ծառայողների մասնակցությամբ տեղի ունեցած դեպքերից հետո մեղադրյալները ռուսական բազայում են պահվել։ Այս դեպքում ևս նրա կարծիքով նույնը կլինի։
Դատելով Պերմյակովի դեպքում Հայաստանի նվաստացման գործողություններից, Ռազգիլդիայևի տատի գործով Հայաստանի նվաստացման այդ դեպքերից, այս անգամ էլ կասեն, երկուսն էլ մեր քաղաքացիներն են, Հա, մենք ենք դատելու եւ վերջ։
Օրինակ է բերում 4 տարի առաջ Գյումրեցի հավաքարար կնոջը դաժան ծեցի հետևանքով մահվան հասցնելու համար մեղադրվող Անդրեյ Ռազգիլձեևի դեպքը, երբ ռուսական կողմի պահանջով նա այդպես էլ դուրս չբերվեց բազայի տարածքից ու նույնիսկ դատարան չեկավ։ Ռուսական կողմը որպես հիմնավորում դատարանից անվտանգության գրավոր երաշխիք էր պահանջում։ Ռուսական բազան այնքան փակ է, որ ներսում տեղի ունեցած այլ միջադեպերի մասին չենք էլ իմանում, հավելում է Բարսեղյանը։ 102-րդ ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայողներն ի տարբերություն ժամկետայինների տներ են վարձակալում քաղաքի տարբեր թաղամասերում։ Այստեղ է, որ կարևորվում է, թե ովքեր են օտար երկրում ծառայության ուղարկվում։
Դուք մարդկանց, որ գործողում եք ուրիշ երկիր, ուսումնասիրում եք իրենց սոցիալ, տնտեսական, նյութական, հոգեկան, հոգեբանական վիճակները հետո ուղարկում, թե ինչ պատահեց։ Եվ մենք պարբերաբար նման բաներ տեսնում ենք և դժբախտաբար կարծում ենք, որ սա վերջին դեպքը չէ։
Բարսեղյանի կարծիքով Գյումրիում ռազմաբազայի զինծառայողների մասնակցությամբ գրանցված դեպքերը խոսում են այն մասին, որ բազայի ներսում կարգ ու կանոնի խնդիր կա։
Սա խոսում է բազայում զինծառայողների վարքի, պարոյական պահվածքի հայտարարակ բաց թողումների մասին։
Տարիներ առաջ ռուզին ծառայողի կողմից Գյումրեցի 7 հոկանոց ընտանիքի սպանդից հետո ռուսական կողմը խոստացել էր խստացնել չափորոշիչներն ու վերահսկողություն սահմանել Հայաստան գործուղող զինծառայողների ընտրության հարցում։ Խստացվել է արդյոք։
Արդյունքը այսպեսին է. Հորս արև այլևս նման բաներ չեն լինի։ Հորը դարև նման բաներ չեն լինի, հորը սարև նման բաներ չեն լինի, մոտավորապես սպես է ավարտվել էլի։
Հայաստանի իշխանություններն էլ են թերանում նման դեպքերը կանխարգելելու ուղղությամբ որևէ բան ձեռնարկելու հարցում, պնդում է Բարսեղյանը։
Դժբախտաբար Հայաստանի իշխանությունները ոչ մի կերպ խափանելու կամ կանխարգելելու ջանքեր չդրեցին ըստիս։ Հանդուրժեցին, թույլ տվեցին, անտեսեցին, մտածելով հավանաբար, որ թե եղել է, չի կրկնվի։
Ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողների մասնակցությամբ միջադեպերը Գյումրիում արդեն մի քանի տասնյակի են հասնում։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բրյուսովի անվան համալսարանի շուրջ աղմուկը չի դադարում, հիմա էլ քրեական վարույթներ են հարուցվել ռեկտորի ընտրության ընթացքում կատարված խուլիգանության և հոգաբարձումների խորհրդի նիստի ընթացքում թույլ տրված կեղծիքների դեպքերի առիթով։ Այս մասին հաղորդում է դատախազությունը։ Դեկտեմբերի 9-ին գործող ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը վերընտրվել էր պաշտոնում, ձայների հաշվարկը ցույց տվեց, որ կառավարության ներկայացուցիչներից առնվազն 2-ը նրան ձայն են տվել, հակառակ դեպքում նա այդքան ձայն չէր ստանա, իսկ կառավարության թեկնածուն համարվում էր ոչ թե Կարինե Հարությունյանը, այլ նրա մրցակիցը։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ռեկտորի ընտրություններից 2 շաբաթ անց իրավապահները քննություն են սկսել պարզելու, արդյոք ընտրությունները ուղեկցվել են խուլիգանությամբ, իսկ դրանից առաջ կայացած հոգաբարձությունների խորհրդի նիստի ժամանակ էլ կեղծիքներ են եղել։ Գլխավոր դատախազությունը, սակայն, չի մանրամասնում, թե քվեարկության ժամանակ ինչ խուլիգանություն է տեղի ունեցել և ում կողմից, հոգաբարձությունների նիստի ժամանակ ինչն է կեղծվել, արդյոք իրավապահները նկատի ունեն քվեարկության արդյունքները, ըստ որոնց վերընտրված ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը բացի դասախոսական ու ուսանողական շրջանակից եւս 2 ձայն ստացել էր կառավարության ու նախարարության ներկայացուցիչներից։ Չի հաղորդվում, թե արդյոք իրավապահները նաեւ այս քվեարկությունն են դրել կասկածի տակ։
Անկեղծ ասած, ես էլ առավոտյան պատահական մամուլից իմացա այս ամենի մասին, մեր համար էլ շատ հարցեր անհասկանալի է։ Որպես քաղաքացի, որպես մարդ մի բան գիտեմ, որ սա ուղղակի հետապատման ձև է, սա մի տարբերակ է չհաստատելու ռեկտորի ընտրության արդյունքը, այլ բան անկեղծ չեմ տեսնում։ Ես գուցե եթե ապագայում ինչ-որ բաներ կասեմ դրա շուրջ կխոսենք, բայց այս պահին ոչինչ չեմ կարող ասել։
Ռեկտորի ընտրությունները դեկտեմբերի 9-ին էին, թեկնածուները 2-ը՝ գործող ռեկտոր Կարինե Հարությունյանն ու լեզվի կոմիտեի ղեկավար Դավիթ Գյուրջինյանը, որը 4 ձայն պակաս էր ստացել։ Այժմ, ինչպես ազատությունը փոխանցեցին կրթության նախարարությունից, ողջամիտ ժամկետում պետք է կառավարություն հանդիմեն Կարինե Հարությունյանի վերընտրությունը հաստատելու համար։ Վերջինս այսօր չցանկացավ մեկնաբանել իրավապահների հայտարարությունը, մինչ այս պրոռեկտոր Ցոլակ Ակոպյանը պնդում է. Իրավապահները բուխ չեն եկել, որևէ մեկին չեն հարցաքննել։
Բացարձակ միջադեպ չի եղել, ընտրության արդյունքները հաշվելու համար հաշիշանաժվի նախագահ եղել է այսօրվակրտսյան նախարարը, որն այն ժամանակ նախարարի տեղակալն էր, ինքն է եղել հաշիշանաժվի նախագահ, ինքն է ստորագրել արձանագրությունները հաշիշանաժողովի, ինքն է հրապարակել։ Ես համոզված եմ, որ այս խախտում չի հայտնաբերվելու, որովհետև ճիշտ է, դահլիճում չեմ եղել, միջանցտրում եմ եղել, ու որովհետև արտարոս բան չի եղել, ոչ մի բան այդ բան չի, արձանագրվել, ֆիքսվել, իսկ ներկայացուների խորհրդյան 50%-ը դրսից են եղել։ Այնպես որ, այո, կարծում եմ միանշանակ ռեկտորն էլ պետք է պայքարի իրավունքն համար, մենք էլ բոլորս մեր համալսարանը պաշտպանելու։
Բրյուսովի համալսարանի շուրջ կրքերը թեժացան ամիսներ առաջ, երբ կառավարությունը հայտնեց այն երկու այլ բուհերի հետ միավորելու մտադրության մասին։ Գործող ռեկտորն ու իր թիմը, նաև շատ ուսանողներ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրեցին սրադեմ։ Ռեկտորի վերընտրվելուց օրեր անց էլ պաշտոնից ազատվեց կրթության և գիտության նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Բրյուսովում նախարարի հրաժարականը կապեցին հենց ռեկտորի ընտրության հետ, պնդելով, պատճառն այն է, որ իշխանության համար անցանկալի թեկնածու տրվեց։
Դասախոսական կազմի ուսանողությունը պատրաստ է դուրս գալ պայքարի, պաշտպանելու իր բուհը, պաշտպանելու ոչ թե այս կամ այն անձին, որովհետև սա անձերի խնդիր չի, սա բուհի պաշտպանության հարցն է, և խորհուրդ կտամ այդ մարդկանց, եթե նպատակը դա է, իզուր մի արեք, որովհետև իզուր տեղը նոր կրքեր են բորբոքվելու, եթե դա է նպատակը, եթե այլ բան կա, թե արդեն դատախազությունը պարզ հասկանանք ինչի մասն է խոսքը։
Մինչ բուհում հավաստիացնում են, որ ամեն ինչ հարթ է ընթացել, ընտրությունների օրը հանրային հեռուստաընկերությունը մի ռեպորտաժ էր պատրաստել, պնդելով, ռեկտորի գլխավոր խորհրդական Գրիշա Թամրազյանը հայհոյել էր այդ ժամանակ դեռ կրթության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Վահրամ Դումանյանին. Արդյոք իրավապահները այս միջադեպն են որակել խուլիգանություն, դեռևս պարզ չէ։
Բացի բուն քվեարկությունից, խորհուրդը նաև պետք է քվեարկի, որ այդ արդյունքները, ուրեմն, այդ արդյունքները հաստատի, և քվեարկությամբ նաև հաստատվեց։
Իր հերթին ռեկտորի թեկնածու լեզվի պետական կոմիտեի ղեկավար Դավիթ Գյուրջինյանը, պատճառաբանելով նախաքննությունը, չցանկացավ ասել, ինքը խախտում էր տեսել է, թե ոչ։ Բացի ռեկտորի ընտրության շուրջ քննությունից, Բրյուսովը նաև պետական վերահսկողական ծառայության ուշադրության թիրախում է։ Այժմ ռեկտորի սեղանին է ծառայության ուսումնասիրությունը, ըստ որի պետական միջոցները անարդյունավետ են ծախսվել։ Եթե ռեկտորի բացատրությունները չբավարարեն վերահսկողական ծառայությանը, չի բացառվում, որ ուսումնասիրությունն ուղարկվի իրավապահներին քրեական վարույթ հարուցելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի փակված ճանապարհով ադրբեջանցիները եւ ռուս խաղապահները 1-2 շտապ օգնության մեքենա են բաց թողել հումանիտար օգնություն, որ Հայաստանից ուղարկվեց Ղարաբաղի հիվանդանոցների համար։ Այս մի քանի անցումները կատարվել են Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ, նրանց մեքենաների ուղեկցությամբ։ Ճանապարհը, որը ըստ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ռուս խաղապահների վերահսկողության պետք է անխափան գործել, փաստորեն վերածվել է հումանիտար մի նեղ միջանցքի, որտեղով միայն Կարմիր Խաչի օգնությամբ այս 15 օրվա մեջ մի քանի մեքենա է անցել։ Դրանցից մեկով Երևան էր տեղափոխվել 4 ամսական հիվանդ երեխա, Նարինե Ղալեչյանը փորձել է պարզել, ինչպես է ընթանում նրա բուժումը։
Երեխան գտնվում է երկրորդ հիվանդասենյակում, բայց քանի որ շատ ընկալունակ է շրջապատի վիրուսների նկատմամբ, մենք մաքսիմալ սահմանափակում ենք իրեն մոտ այցերը։
4.5 ամսական արցախցի փոքրիկն է բժիշկ Ապրեսյանի նշած հիվանդասենյակում, անգամ հայրիկն է դռներից այն կողմ, հեռավար շփվում որդու հետ։ Ընդերային լեյշմանիոզը ինֆեկցիոն ծանր հիվանդություն է, բժիշկներն ասում են, ցանկացած շփում կարող է վտանգել երեխայի կյանքը։ Նա հիմա ցածր իմունիտետ ունի, տղայի վիճակը ծանր է, բայց կայուն։ Նա 2 օր առաջ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ ու ուղեկցությամբ Ստեփանակերտից տեղափոխվեց Հայաստան։ Մինչև այդ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Ռիպսիմե Ապրեսյանն արցախցի իր գործընկերների հետ հեռավար էր հետևում փոքրիկի բուժման ընթացքին։
Արցախում երեխան արդեն ստանում էր իր բուժումը, այնտեղ սկսվել է բուժումը, և շնորհիվ այնտեղի մասնագետների դիտանական աշխատանքի իսկապես մենք ծայրահեղ ծանր վիճակից հասել ենք ծանր վիճակի։ Սահմանափակ հնարավորություններ կան այնտեղ շարունակելու առումով, կան բաներ, որ պարզապես հնարավոր չէ, օրինակ ոսկրածուցի ֆունկցիայի անհրաժեշտության դեպքում այնտեղ հնարավոր չի լինի անել, իսկ ինչ մնում է հիվանդ Հիվանդության հիմնական բուժումը սկսվել է այնտեղ։
Փոքրիկի բուժումը շարունակվում է։ Մայրը հիվանդասենյակից մեզ նրա լուսանկարները փոխանցեց։ Դեմքի դեղնությունը կամաց-կամաց անցնում է, վիճակը կայունանում։ Բժիշկները դեռ չեն կարող ասել, թե երբ երեխան դուրս կգրվի։ Ասացին, մանրակրկիտ ու երկարատև բուժում պահանջող հիվանդություն է։ Հազվադեպ հանդիպող այս վարակը կենդանիներից է փոխանցվում մարդուն, հաճախ մլակների խայթոցի միջոցով։ Փոքրիկն Արցախի մանկական հիվանդանոց էր տեղափոխվել անկանոն տենդի, ավշային հանգույցների մեծացման, մոմագույն մաշկի ու ընդհանուր թուլության ախտանիշներով։
Քանի որ ունենում են կողմնակի այլ հիվանդությունների գումարում, իմունոդեֆիցիտի պատճառով վիրուսների, բակտերիաների գումարում, հնարավոր չէ կանխատեսել։ Դեպքեր են լինում հենց 10 օր, հետևում ունեցել ենք դեպքեր անգամ 3-4 ամիս շարունակվել է բուժումը։
Արցախի Արևիկ մանկական հիվանդանոցում այս պահին 10 երեխա գտնվում է նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Հիվանդանոցի դեղորայքային պաշարները սպառվում են։ Երևանի Արաբ Կիր բժշկական կենտրոնի նյարդաբանների թիմի ծառայության ղեկավար Բիայնա Սուխուդյանը շրջափակված Արցախում է մնացել։ 2 ամիսը 1 նա ու իր գործընկերը Ստեփանակերտի մանկական հիվանդանոցում կոնսուլտացիաներ են անցկացնում, նյարդաբանների վերապատրաստում։ Ասում է, տեղում իրավիճակը կրիտիկական է։ Իրենց հսկողության տակ գտնվող 87 երեխա էպիլեպսիա ունի։ Նրանց հակացնցումային դեղերն արդեն վերջանում են։
Կան հիվանդներ, որոնք ստանում են դեղեր, որոնք առկա չեն Արցախում և բերվում էին Հայաստանից, և վաղ թե ուշ կարծում եմ մենք պիտի ունենանք դեպքեր ցնցումներով երեխաների, որոնք ընդունվում են հիվանդանոցներ։ Բացի այդ, կա պակաս որոշակի ցավազրկողների, հակաբիոտիկների, որոշակի դոզաներով հորմոններ չկան, որոնք խիստ անհրաժեշտ են հատկապես սուր իրավիճակներում։
Մանկական նյարդաբանն ասում է, նաև փոքրիկներին այդքան անհրաժեշտ կաթնախառնուրդի ու բանջարեղենի խնդիր կա Արցախում։ Իրենց դիմաց մինչև 1 տարեկան երեխաների զգալի մասը կաթնախառնուրդով է սնվում։
50%-ը մեզ դիմաց հիվանդների մինչև 1 տարեկան, այսինքն կրծքի հասակի ստանում է կաթնախառնուրդ, որը ոչինչով փոխանել հնարավոր չի, որտեղ կովիկաթը մենք բոլորս գիտենք մանկաբույժներս, որ լավ չի է տարիքի երեխեքի համար։ 15 րոպե առաջ ես կոնսուլտացիա անում մի երեխայի կրծքի հասակի, որը արդեն հավելյալսնուն դեր ուտում կողքից ու բանջարեղեն չկա, ընդհանրապես բանջարեղեն չկա։ Այսինքն մամաները նախապես առել են բանջարեղենները խանութներից, պատրաստել են փոքր բալիկների համար պյուրե և պահեստավորել սառցարաններում, որպեսզի երեխաների վիտամինները չպակասի։
Էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիներն արդեն 15 օր է փակ են պահում Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Արցախի առողջապահության նախարարությունն այսօր դարձյալ հայտարարել է, հերթական վիրահատությունները դադարեցված են։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 10 մարդ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, 4-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Այս օրերին 4.5 ամսական փոքրիկից բաց մի տարեց քաղաքացի էր դարձյալ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ տեղափոխվել Հայաստան սրտի անհետաձգելի վիրահատության համար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի դեմ հարուցված քրեական գործերից մեկը կարճվեց ժամկետի վաղեմության պատճառով, փորձ է արվում պատճառված վնասի փոխհատուցում ստանալ, վաճառված տարածք հետ ստանալ, բայց դժվար է ասել, թե դա որքանով կստացվի, որովհետև սա նմանատիպ առաջին դեպքը չէ։ Իսկ Սամվել Դարփինյանը մեղքը չի ընդունում, պնդում է, որ համայնքին ոչ մի վնաս չի պատճառել։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Դատարանը դարձյալ որոշել է, որ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն իր պաշտոնավարման ժամանակ հերթական հանցավոր արարքն է արել։ Կեղծիքի միջոցով սեփականացման ոչ ենթակա տարածքներ վաճառել ու վնաս հասցրել համայնքին։ Բայց նույն դատարանը նաև համարել է, որ նրա պատասխանատվության վաղեմության ժամկետն անցել է և դադարեցրել քրեական հետապնդումը քաղաքը 17 տարի ղեկավարած Դարփինյանի նկատմամբ։ Միաժամանակ դատախազությունը տարածած հաղորդագրության մեջ նշել է. Հողատարածքը համայնքին վերադարձնելու իրավական գործընթաց սկսելու համար դատական ակտի օրինակը կուղարկեն Վանաձորի ղեկավարին։ Համայնքապետարանից դեռ չեն պատասխանում, կդիմեն դատարան Սամվել Դարփինյանի ըստ դատարանի անօրինական վաճառած տարածքը վերադարձնելու պահանջով։ Ազատությանն ասացին, հարցը կքննարկեն դատական ակտ նստանալուց հետո։ Մինչ այդ նախկին քաղաքապետը դարձյալ պնդում է, որևէ հանցանք չի արել, համայնքին վնաս չի պատճառել, հատուցելու կամ վերադարձնելու մասին էլ չի մտածում։
Որևէ վնաս համայնքին երբևէ չեմ տվել, հիմա էլ պայքարում են, որ որևէ մեկը չտա։
Այս անգամ դատարանի որոշումը Վանաձորի բժշկական կենտրոնի հարակից ընդամենը 85 քառակուսի մետր տարածքի մասին է։ Դարփինյանն իր պաշտոնավարման ժամանակ այն ուղակի վաճառքի ձևով օտարել էր, թեև տարածքը հիվանդանոց տանող ճանապարհ էր եւ վաճառքի ենթակա չէր։ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը շաբաթներ առաջ ազատությանն ասել էր, Դարփինյանն անտեսել է օրենքի պահանջները, կեղծ փաստաթղթեր ներկայացրել կադաստրի կոմիտե եւ վաճառել քաղաքի կենտրոնական հատվածում գտնվող տարածքը։
Ուղակի վաճառքով 60 հոդվածի տակ գնող հողատարածքը օտարել է, բայց այդ կադաստրի գրություն է գրել, որ ես չի գնում 60 հոդվածի տակ, այսինքն ոչ օդարման ենթակա հողատարածքների տակ։ Ես պնդում եմ, որ երկրականում հանցագործություն է տեղ ունեցել, հանցավոր ճանապարհով ձեռքբերված գույքեր են, բայց մենք ղեկավարում ենք օրենքի կանոններով և չենք կարող չկիրառել վաղեմության ժամկետը, եթե դրանք անցել են։
2016 թվականին Սամվել Դարփինյանը, թաքցնելով հողամասի գործառնական նշանակությունը, առանց լիազոր մարմնի համաձայնության Վանաձոր համայնքի ավականու հաստատմանն է ներկայացրել հողամասն աճուրդով օտարելու մասին առաջարկությունը, որը ավականին հաստատել է։ Դրա հիման վրա տարածքը մոտ 400,000 դրամով վաճառվել է Վանաձոր համայնքին զրկելով բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման հողատարածքն նշանակության օգտագործելու հնարավորությունից, ասված է իրավապահների եզրակացության մեջ։ Սա արդեն երկրորդ գործն է, որ դատարանում վաղեմության հիմքով իրավական ընթացք չի ստանում։ Մեկ տարի առաջ էլ հաստատված էր համարվել նախկին քաղաքապետի մեղքը համայնքի 5 տարածքներ ապօրինի վաճառելու մեջ, բայց նա ազատվել էր պատասխանատվությունից։ Այս դեպքում համայնքապետարանն արդեն դիմել է դատարան։ Քրեական վարույթներից պարզ է դարձել, որ Վանաձորի նախկին ղեկավարը քաղաքի հրապարակի 2 հարակից տարածքները վաճառել է իր հարազատներին։ Խորհրդային տարիների ահռելի մանկապարտեզի շենքն էլ հանրապետական կուսակցությանը, որի տեղի կառույցի ղեկավարն է մինչև այսօր։ Իրավապահներն ու քաղաքի ղեկավարներն այս տարածքները վերադարձնելու պահանջ չեն դրել։ Փոխարենն արդեն կես տարի ընթացող դատական գործով համայնքը 61 միլիոն դրամ է պահանջում նախկին քաղաքապետից որպես հասցված վնասի հատուցում։ Դարփինյանը դեմ է նաև այս պահանջին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկու 2022 թվականի տնտեսական ամփոփիչ տվյալները կհրապարակվեն ավելի ուշ, հավանաբար հունվարին, բայց պաշտոնյանները նշում են, որ Հայաստանում տնտեսական աճ է գրանցվել։ Հայաստանի բիզնեսի տնտեսական իրավիճակի մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուրջ 14% տնտեսական աճ, հայտարարում է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են պարծենալ այս տարվա տնտեսական բարձր ցուցանիշներով ու արդյունքներով։ Անցնող ամիսներին մինչդեռ փորձագետները պարզաբանում էին, այս ամենը ոչ թե կառավարության աշխատանքի արգասիքն է, այլ արտաքին գործոնների ազդեցությունը, մասնավորապես ռուսաստանցիների ու նրանց դրամական միջոցների մեծ ներհոսքը։
Նոյեմբերի ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմում է 13%, իսկ ամբողջ տարվա համար, հունվարից նոյեմբեր ժամանակահատվածի համար 114.4%, ինչը ըստ էության Հայաստանի լավագույն ցուցանիշներից է։
Այս թվերը ավելի պարզ ներկայացնելու համար Վահան Քերոբյանն անգամ պատկերավոր օրինակ է բերում։ Ասում է, պատկերացրեք, թե ավելի բարձր դասի մեքենայի ղեկին եք նստում։
Պատկերացրեք, դուք ունեք մեքենա, ասենք մի տեսակի մեքենա, եվ հետո անցնում եք այլ ավելի բարձր կլասի մեքենա, մեքենայի ավելի լավ շարժիչով, ավելի լավ ակերով եւ այլն, բայց ասենք արգելակները, չգիտեմ, ասենք հսկողական այլ համակարգերը մնում են հին մեքենայինն է, եւ այդտեղ առաջանում են տարբեր խնդիրներ։ Հիմա կարիք կա, որպեսզի մենք նաեւ մեր մյուս պետական ինստիտուտները համապատասխանացնենք։
Թե կոնկրետ ինչ բարձր մակնիշի ավտոմեքենայի հետ է Հայաստանի տնտեսության համեմատությունը, Քերոբյանը չի մանրամասնում։ Փոխարենը Հայաստանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, թոշակառուները, նպաստառուները, ցածր աշխատավար ստացողները օրեցօր էլ ավելի թանկացող կյանքից են դժգոհում։
Ես այդքան չեմ հետևում, ամեն ինչն է թանկացել։
Հացերենը, մակարոնը, միսը, որ ահավոր գինը, իրոք շատ է թանկացել։ Ինչ անենք։
Էկոնոմիկայի նախարարը վստահեցնում է, իրենք փորձում են անել ամենը, որպեսզի տնտեսական այս արդյունքները բաշխեն այնպես, որ խոցելի խավերի կյանքի որակը էլ ավելի չվատանա։ Կառավարությունից առանձնացնում են օրինակ սեպտեմբերից 3000 դրամով բարձրացած կենսաթոշակները, ինչը սակայն անգամ թանկացումների բեռը չծածկեց։
Հա, 3000 ամեն ինչը թանկացին, ինչ
ինչ օգուտ։ Թոշակով մարդ չի գրա։
Բարձր գնաճից բացի այս տարվա տնտեսական գլխավոր մարտահրավերներից էր դոլարի համեմատդրամի էական արժևորումը, ինչը մասնագետները պայմանավորում են ռուսաստանցիների վերած գումարով ու Հայաստանի կենտրոնական բանկի վարած թանկ դրամի քաղաքականությամբ։ Դոլարի ու եվրոյի անկման հետևանքով արտերկրի հետ աշխատող ընկերությունները IT ոլորտն ու արտահանողները վնասներ կրեցին, քանի որ ավելի քիչ եկամուտ էին ստանում դրսից։ Միայն տարեվերջին սուր խնդիրների ի հայտ գալուց ամիսներ անց գործադիրը միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին աջակցություն դրամադրելու որոշում ընդունեց։ IT ընկերությունները նախաձեռնությունը թեև ողջ ունեցին, բայց շեշտեցին, ուշացած է, օրերս էլ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը մի շարք գործարարների է հանդիպել, քննարկել են տնտեսական վիճակը, արտահանման խնդիրները ու մի շարք այլ հարցեր։ Այս հանդիպմանը մասնակցել է Արտակ Գևորքյանը, որն IT ընկերությունը ղեկավարում։ Կարծում է, այս օժանդակություններով լուրջ խնդիրներ լուծել հնարավոր չէ, պետք է ավելի համակարգային քայլեր ձեռնարկել հետագայում այսպիսի տատանումներից ռիսկերը նվազեցնելու համար։
Շատ-շատ խնդիրներ կա, որոնք պետք է լուծվի, եթե լուծվելու դեպքում ներքին արդարությունների, ներքին որ բիզնեսները պետք է այդ խնդիրները լուծեն։ Այդ դեպքում նոր, ինձ թվում է ամեն ինչ այսքան ծանր չէր լինի, ինչպես հիմա է։ Գլխավոր խնդիրներ կազմակերպչական, ճիշտ շուկայում ճիշտ պրոդուկտի ներկայացնելը, ճիշտ, այսինքն թանկ սեգմենտ, հա, այսպես ասած, վերցնելը, որովհետև մենք մասսայական արդարություն, որպես այդպեսին չեն կարող մրցակցել։ Օժանդակությունը կարճաժամկետ նպատակ ունի, հա, իսկ երկարաժամկետ նպատակ պետք է հասկանալ մոդելը, ոնց է իրենց բիզնեսները զարգացնելու։
Դրամ դոլար տատանումներից տուժած այլ ոլորտներին աջակցելու նախաձեռնություններ հետագայում կլինեն, թե ոչ, առայժմ հայտնի չէ։ Իշխանությունը լռում է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում արդեն երկրորդ անգամ դրոնային հարձակման է ենթարկվում ռազմաճակատից հարյուրավոր կիլոմետր խորը թիկունքում ընկած Ռուսաստանի Սարատովի մարզում գտնվող Էնգելսի ռազմական օդանավակայանը։ Այս օդանավակայանից են թռիչքներ կատարում Ռուսաստանի օդուժի հեռահար ռմբակոծիչները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունները քաղաքական մեկնաբանությունները ներկայացնում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է Էնգելսի օդանավակայանի վրա նոր հարձակման մասին պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն։ 3 զինվոր է զոհվել։ Ուկրաինայի սահմանից 700 կիլոմետր հեռու գտնվող օդանավակայանը, որը երկրի գլխավոր ռազմական ավիաբազան է Ռուսաստանի եվրոպական մասում, վերջին 1 ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ է հարձակման ենթարկվում անօթաչու սարքով։ Կիևը դեռ չի մեկնաբանել այս հարձակումը, իսկ ռազմական փորձագետները ռուսական կողմի հերթական ձախողումն են համարում խորը թիկունքում գտնվող օդանավակայանին հասցված հերթական հարվածը։ Մինչ այդ Մոսկվայից իրարամերժ հայտարարություններ են հնչում։ Եթե անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր ընդարձակ հոդվածում կտրուկ հայտարարում է, որ Մոսկվան իմաստ չի տեսնում Կիևի հետ բանակցություններում եւ այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի բոլոր նպատակները այդվում Ուկրաինայի ամբողջական ապառազմականացումը պետք է իրականություն դառնա, Ռուսաստանի նախագահ դարձյալ ասել է, թե պատրաստ են բանակցել։ Ըստ Վլադիմիր Պուտինի, Մոսկվան պատրաստ է բանակ ակցիոների այս գործընթացի բոլոր մասնակիցների հետ։ Կրեմլի ղեկավարը միաժամանակ շարունակ պնդել է, թե Ռուսաստանը, որն արդեն 10 ամիս ռմբակոծում է ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերն ու էներգետիկի ենթակառուցվածքները, ամեն ինչ ճիշտ է անում։
Ինչտե՞ղ շտում է действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы.
Կարծում եմ, որ մենք գործում ենք ճիշտ ուղությամբ, մենք պաշտպանում ենք մեր ազգային շահերը, մեր քաղաքացիների, մեր ժողովրդի շահերը։ Կրկնում եմ, մենք այլ ընտրություն չունենք, քան պաշտպանել մեր քաղաքացիներին։ Այնուամենայնիվ, մենք պատրաստ ենք բանակցել այս գործընթացի բոլոր մասնակիցների հետ, ինչ որ ընդունելի արդյունքների շուրջ։ Մենք չէ որ հրաժարվել ենք բանակցություններից, իրենք են հրաժարվում։
Но это их дело. Не мы же отказываемся от переговоров, а они.
Ուկրաինա այն ախագահ չի հավատում, որ ռուսները խաղաղություն են ուզում։ Հակառակը համոզված է, որ ամանորի եւ սուրբ ծննդի անտոներին էլ ավելի ուժգին են ռմբակոծելու ուկրաինական բնակավայրերը։
Дорогі українці, залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним.
Նոր տարուն հաշված օրեր են մնացել։ Մենք հասկանում ենք, որ մեր շտամին փորձելու է այս ժամանակը մեզ համար մութ ու դժվար դարձնել։ Գիտեմ, որ խավարը մեզ չի խանգարի օկուպանտներին տանել դեպի իրենց նոր պարտությունները, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած սցենարի։ Խնդրում ենք լսել այս օրերի նոթային հազանգերը։
Իրավիճակը
ճակատում է ապես չի փոխվել և ուկրաինական կողմի գնահատմամբ առաջկայում էլ չի փոխվի։ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Կիրիլ Բուդանովը Լիգանետին տված հարցազրույցում պնդել է, որ ռուսին որականներին այս օրերին չի հաջողվի ուժ գնացնել հարձակումը։
Իրավիճակի հիմնարար փոփոխություն մոտ ապագայում չի սպասվում, դրա համար կան մի շարք օբյեկտիվ պատճառներ։ Ռուսաստանն այժմ փակուղում է և միակ տեղը, որտեղ դեռ փորձում է հարձակվել, Բախմուտն է։
Ռուսները Բուդանովի խոսքով այդ ուղությամբ մեծ հաջողություններ չեն ունեցել, թեև օգոստոսից անընդհատ ասում են, որ Բախմուտը գրեթե գրավված է։ Թե ինչ է ձեռնարկելու ուկրաինական բանակը առաջկայում, Բուդանովը չի ասել, միայն շեշտել է. 2014-ից բռնակցված Ղրիմը կազատագրվի և ուժային, և դիվանագիտական ճանապարհով։ Մեր զինված ստորաբաժանումները կգնան այնտեղ, ասել է Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչության պետը։ Ճակատում չհասնելով սպասված հաջողությունը, Ռուսները շարունակում են հարվածել Ուկրաինայի բնակավայրերին։ Վերջին շաբաթներին մշտական ռմբակոծության տակ է Խերսոն քաղաքը, որը ռուսները թողել էին նոյեմբերի սկզբին։ Միայն դեկտեմբերի 24-ին ռուսական բանակը 71 անգամ գնդակոծել էր Խերսոնի շրջանը։ Վերջին տվյալներով սպանվել է 16 մարդ, վիրավորվել 68-ը։ Ռուսները հարվածել են Խերսոնի կենտրոնին, այդ թվում շուկային և սուպերմարկետին, ինչի հետևանքով զոհվել են Սուրբ Ծննդյան տոնի համար ների դուրս եկած խաղաղ բնակիչներ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Նկարիչների տանը ավարտված աշնանային սալոնում ներկայացված աշխատանքների մասին հաղորդում է պատրաստել Գայանե Դանելյանը, այս անգամ ուշադրության տակ առնելով քանդակագործությունը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Վերջին 101 ընթացքում քանդակի հայ մեծվարպետները իրեն ստեղծագործություններով հայտնի են դարձել աշխարհի ամենատարբեր երկրներում, և այսօր էլ հայ ժամանակակից քանդակագործների ստեղծագործությունները տեղ են գտնում ոչ միայն արտասահմանում բացված հեղինակավոր ցուցահանդեսներում և պատկերասրահներում, այլ նաև բազմաթիվ քաղաքներ են զարդարում։ Վերջերս ավարտվեց նկարիչների միության նախաձեռնած աշնանային ծավալուն ցուցահանդեսը, կամ ինչպես իրենք են ասում, աշնանային սալոնը, որտեղ ցուցադրված հարյուրավոր ստեղծագործություններ իրենց տարբեր ոճավորմամբ և դրսևորումներով ամբողջովին ներկայացնում են հայ ժամանակակից գեղանկարչությունն ու քանդակը։ Շատ ուշագրավ են հատկապես ներկայացված քանդակները, որոնց շարքում աչքի է զարնում քանդակագործ վաստակավոր նկարիչ Արա Ալեքյանի «Փարաջանով հրաշալի քանդակը»։ Արա Ալեքյանը հիմնականում աշխատում է երկաթով կամ երկաթի թափոններով, որոնցից ծնունդ առած ստեղծագործությունները ոչ միայն մեր մայրաքաղաքում են ներկայացված, այլև արտասահմանյան տարբեր քաղաքներում, միայն Բրյուսելում կանգնած են նրա 4 մոնումենտալ երկաթյա քանդակները։
Ինո Մոսկվայի դիմաց եղել է 2 ձի, հետո արջ, հետո ցուլ, քսարդը հիմա այն տեղադրված։
Փարաջանովի մեծ քանդակը ստեղծման երկար պատմություն ունի, թեև այն ծնունդ է առել այս տարի սկզբին։ Գարնանը դեռ 7 տարի առաջ Արա Ալեքյանը Փարաջանովի մի քանի դիմանկարներ է ստեղծել, հետո սկսել է հավաքել քանդակի համար անհրաժեշտ մետաղի թափոնը և մի քանի փոքր քանդակներ առել։ Դրանք վաճառվել են և գտնվում են ներկայումս եվրոպական քաղաքներում։
Բայց ամբողջ երազանքսեն էլ մտածում էի, որ մեծ անեմ։ Մեծը կստացի, արդյոք կստացվի, տենց հա ինձ հարց էի տալի, և եկավ այն պահը, երբ որ մետաղների թափոնները, երբ որ գտա այն մատերիալը, այն նյութերը, որոնք ինձ պետք էր իրա այդ ամբողջ դրապիրով կեքը, այդ ամեն ինչը ստանալու համար, մնում էր հավաքել արդեն։ Մետաղն էլ կար ճմրտված, բայց ամեն ինչ խանգարում էր, ինչ որ ամեն տարի ինչ որ մի բան խանգարում էր, ու վերջապես այս տարի տարվա սկզբից մտածեցի, որ չէ, այս տարի պետք է անեմ։ Պատկերացրեք, 7 տարի մտածելուց, 7 տարի այդ նյութերը հավաքելուց հետո այդ կարծես մի պա եկել էր, մի պա, որ մտածում էի, որ չեմ կարողանել ավարտել, կարողա և չստացվի, բայց այնքան փափուկ ու հեշտ ստացվեց, մի քանի ամսում միանգամից վերջացրեցի աշխատանքը։
Անձամբ դուք ճանաչել եք Փարաջանովին։
Անձամբ ես ճանաչել եմ, ես նվեր ունեմ Փարաջանովից, հատ իկոնայի ֆուտլյար եմ ստացել իրանից նվեր, ինձ մոտ մի 3 ժամ իրենց տանն եմ եղել, այդ վաղթ եմ ծանոթացել 82 թվականին, դեռ ռուսանողներ էինք մենք, ֆոտոներ ունեմ, մի հետ նկարված ֆոտո ունեմ։
Իսկ դժվար է քանդակագործի համար այստեղ ապրելը, ստեղծագործելը։
Ես մի քիչ դժվար է ինձ ասելը, ընդհանուր առմամբ նկարիչների, քանդակագործների համար իհարկե դժվար է, որովհետև հովանավորություն չկա։ Ունենք նկարիչներ, որոնք ասենք լավ ճանաչում ունեն իրանց գործերը աշխարհում վաճառվում ա բան, եթե հիմա ես վերցնեմ իմ վրա, ես չեմ բողոքում, որտեղ իմ գործերն էլ աշխարհում, ասենք, սփռված են, վաճառվում են, բայց հենց վերցրեք, ինչքան նկարիչներ կան տաղանդավոր շնորհքով, որ այդ հնարավորությունը զուրկեն, հա, բայց իրանցնել պակաս գործեր չեն։ Դա ամեն ինչը պետք ա պետական հիմքերի վրա դրված։
Պետությունից պատվերներ չկա։
Չէ, կարող ա կան, կան, չեք տեսնում, որ գործեր դնում են։ Դնում են, բայց ինչ որակի են դնում, կամ ով ա դնում, կամ ոնց ա լինում, դա են հին սովետական ժամանակվանից եկող հավանդույթ ա, որ այս երկիրը չի ձեռք ազատվում էլի դրանից։ Ուղղակի երջանիկ կլինեի, որ այն գործերը, որ Երևանում դրվում էին, լավ են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am